Dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos denunciar unha situación que está a afectar aos pisos de acollida de mulleres vítimas de violencia de xénero do Concello de Lugo. Esta situación prodúcese ante a baixa dun auxiliar destes pisos que leva 4 meses sin cubrirse. Esta é unha situación de desigualdade que se produce en comparación coa cobertura de baixas en outros departamentos, como puido ser a da baixa dun ordenanza no Menéndez Pelayo, que chegou ao mismo tempo que a de auxiliar e esta si se cubriu. Que non se cubra esta baixa o que repercute é que haya que eliminar un dos turnos de atención aos pisos de acollida a estas mulleres, e tamén a isto hai que sumarlle a situación de que non se están a pagar as horas extra, polo tanto non se están a atender ou non se están a cubrir os días festivos. Hai que lamentar esa tamén doble vara de medir por parte do Goberno Municipal, que si está a pagar as horas extras en outros servicios e non o fai nun servicio tan fundamental como este, que é os pisos de acollida a mulleres vítimas de violencia de xénero.